Irānas kodola vienošanās tika parakstīta pirms 4 gadiem. Toreiz, apmaiņā pret starptautisko sankciju atvieglojumiem, Teherāna apņēmās ierobežot savu kodola programmu un ielaist valstīs starptautiskos inspektorus, lai sekot līdz tās aktivitātēm. Viens no vienošanās punktiem nosaka, ka Irānas bagātinātā urāna un smagā ūdens krājumi nedrīkst pārsniegt attiecīgi 300 kg un 130 tonnas. Iepriekš starptautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti bija atzinuši, ka kopumā Irāna savas saistības ir ievērojusi. Šī gada maijā Irāna paziņoja, ka tā varētu atteikties no dažiem ierobežojumiem, kas iekļauti kodolvienošanās tekstā, jo gadu iepriekš par lēmumu no šī līguma izstāties bija paziņojušas Amerikas Savienotās valstis, kas jau ir atjaunojušas pret Irānu arī ekonomiskās sankcijas. Tagad Irānas atomenerģijas aģentūra ir paziņojusi, ka jau pēc 10 dienām tiks sasniegts arī atļautais bagātinātā urāna apjoms. Savulaik noslēgtā vienošanās aicināja Irānu eksportēt bagātināto urānu un smago ūdeni, taču ASV noteikti ierobežojumi padarījuši šādu eksportu faktiski neiespējumu. Tieši tāpēc Irāna ir aicinājusi Eiropas valstis rīkoties, lai aizsargātu Irānu no ASV sankcijām. Irānas prezidents Hasans Rouhani maija sākumā bija devis Eiropas lielvarām, Lielbritānijai, Francijai un Vācijai 60 dienas laika, lai palīdzētu apiet amerikāņu sankcijas un īpaši pasargātu Irānas naftas tirdzniecību. Ja tas neizdotos, Irāna beigtu ievērot urāna bagātināšanas ierobežojumus, kā arī apturētu smagā ūdens reaktoru pārbūvi Arakā. Teherānas atomenerģijas aģentūras paziņojumā norādīts, ka eiropieši līdz šim netiešā veidā ir norādījuši uz savu nespēju rīkoties, tāpēc nevajadzētu cerēt, ka pēc 60 dienu termiņa tiks dots vēl viens 60 dienas. Šeit jāatgādina, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi īpašu norēķinu mehānismu, kas ļautu apmainīt Irānas preces ar ārvalstu kompānijām, neveicot tiešus maksājumus, taču Instex sistēma tā arī pagaidām vēl nedarbojas. Arī Irānas augstākais līderis Ajatolā Ali Hamenei Eiropas iniciatīvu ir nosaucis par rūktu joku. Līdz šim Eiropas Savienība atšķirībā no ASV ir bijusi uzticīga Irānas kodolvinošanās noteikumiem, taču rēģējot uz Irānas amatpersonu paziņojumiem, Lielbritānijas valdība ir paudusi bažas par Teherānas plāniem atteikties no saistību ievērošanas, pieļaujot, kā arī Londonai šādā situācijā varētu nākties spērt atbildes soļus. Arī Vācija aicinājusi Irānu tomēr turpināt ievērot vienošanos. Savukārt viens no lielākajiem Irānas kritiķiem Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu pieprasīs Irānas draudu realizēšanās gadījumā nekavējoties ieviest starptautiskas sankcijas. Bet kamēr Irānas un Rietumvalstu īpaši ASV starpā valda pamatīgs saspīlējums, kas saistīts arī ar naftas piegāžu drošību tuvajos austrumos, Teherāna šodien ir noslēgusi saprašanās memorandu par sadarbību enerģētikas jomā ar vēl vienu kodolvienošanās garantētāju – Krieviju. Sākotnējā vienošanās aptver gan naftas, gan gāzes, gan naftas produktu, elektrības un kodolenerģijas jomas. Taču arī Krievijai un arī Ķīnai tiek prasīts aktīvāk iesaistīties kodolvienošanās glābšanā, jo tās apturēšana nebūtu ne Irānas, ne arī visas starptautiskās sabiedrības interesēs. Uģis Lībiec, Latvijas radio.